Dragi prieteni, bun venit la ultima seară a prezentărilor spirituale în direct din cadrul programului Începe să trăiești. Să recapitulăm. Au fost 4 seri pentru tineret împreună cu pastorul Daniel Chirileanu, 3 seri medicale împreună cu doctorul Constantin Dinu. Și în această seară este cea de-a 10-a ocazie a prezentărilor pe teme spirituale împreună cu pastorul Lucian Cristescu. De mâine seară vă invităm la 7 seri cu o masă rotundă împreună cu moderatorul Ioan Paicu și invitații lui, pastorii Lucian Cristescu, Aron Moldovan și Marius Munteanu, iar după aceste 7 seri, mai precis începând cu data de 18 februarie 2011, va fi un program similar în limba maghiară, subtitrat în limba română, cu titlul Secretele unei vieți pline de încredere. Iar vorbitorul principal va fi pastorul Kovács Biro János. Chiar dacă este plecat din țara de 21 de ani, n-a uitat limba română, deși nu este limba lui maternă. Bine ați venit!
Mulțumesc frumos!
De ce ați făcut din vestirea Evangheliei o pasiune?
Am făcut o pasiune din vestirea Evangheliei pentru că Iisus a înviat și trăiește. Mi-a schimbat viața, mi-a salvat viața de cel puțin 3 ori, și nici nu știu de câte alte ori, și vreau ca oamenii, vreau ca cei care sunt aproape de mine să experiențeze exact aceeași. Și vă spun că nu de mult l-am vizitat pe bunicu, care are 102 de ani.
Mulți înainte, sănătoși!
Și vă spun că bunicu deja a uitat de nevasta lui, a uitat de fii și de fiicele lui, dar n-a uitat de Dumnezeu, că Dumnezeu este viu.
Extraordinar. Despre ce ne veți vorbi?
Suntem într-o criză, într-o criză globală, într-o criză financiară, într-o criză ecologică și socială. Și am vrea ca din cartea aceasta, care eu cred că e o carte, e un manual de a ne scoate din criza aceasta globală, am vrea ca să descoperim principiile care ne conduc afară din criza aceasta.
Programul nu este dedicat doar vorbitorilor de limba maghiară, așa cum a subliniat, va fi subtitrat în limba română. Ce invitație aveți pentru noi?
Eu vă invit să mergeți cu mine, să descoperim principiile acestea. Să vedem dacă manualul cuprinde principiile necesare ca să ieșim din criza respectivă și să veniți cu mine ca să experimentăm dacă Dumnezeu este viu sau nu.
Vă mulțumesc foarte mult și vă dorim mult succes! Așadar, începând din 18 februarie, un program similar în limba maghiară la care vorbitorul principal este pastorul Kovács Biro János. Aseară, am văzut că ziua pe care Dumnezeu a pus-o pentru a ne odihni este privilegiul nostru de a sta în comuniune cu El. Se povestește despre marele violonist Fritz Kreisler, că într-o seară a intrat înfrigurat într-un anticariat ca să vadă o vioară. A cerut-o pe cea mai bună din magazin. Vânzătorul i-a dat-o cu oarecare reținere, neștiind cine este cel ce vrea să o probeze. Marele Chrysler a pus vioara la umăr și a cântat atât de frumos încât anticarul a rămas înmărmurit. După exercițiul de virtuozitate, Chrysler i-a întins vioara înapoi, la care omul se uita cu uimire la cel care cântase neschițând niciun gest. Domnule, îmi pare rău, spuse Chrysler, nu am banii ca să o cumpăr. Anticarul, într-un acces de bunătate, trezit din reveria lui, spuse: Maestre, ține vioara, e a ta, nu am niciun drept asupra ei. Același lucru vă îndemnăm și noi, dragi prieteni, să vă încredințați vioara sufletului vostru în mâna Maestrului. Și dacă Maestrul Iisus merge în sabat la sinagogă, de mână cu El să mergem și noi la închinare. Și dacă El merge să vindece, să mergem de mână cu El. Nu avem niciun drept în ceea ce privește vioara sufletului nostru. Vă invit să-i o dăm Lui. Despre Iisus, Marele Maestru, care vine să-și ia pe aceia care au umblat de mână cu El, ne va cânta și o tânără de 12 ani, Aldana Cazacu, în piesa Vino mai curând, la pian Semida Gherghe. Am în mână o clepsidră. Vă place? Ea ne spune că timpul trece. Sau mai precis, noi trecem prin timp. Eu cred că omenirea nu prea suportă cuvântul trecere. Este greu să recunoaștem că suntem trecători. De aceea am inventat cuvântul petrecere, ca să mai uităm. Ce ne așteaptă în viitor? Vom pieri într-un al treilea război mondial? Vom pieri datorită unei bombe bacteriologice? În prezentarea cu titlul Apocalipsa de Lumină, pastorul Lucian Cristescu ne va provoca în legătură cu viitorul nostru. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Dragi prieteni, o bucurie clocotește în suflet și în același timp trebuie să recunosc că și o nostalgie. Sfârșitul unui lucru e mai bun decât începutul și totuși doare. Nu-i nimic. Mi-am propus ca În cele 7 zile în care vom avea masa rotundă și după aceea, când nu o să ne mai vedem pe sticlă sau față în față, să păstrăm o legătură sufletească, așa cum spune Scriptura, pe unda rugăciunii, și Bunul Dumnezeu, acela pe care îl iubiți și pe care îl iubesc și eu, să ne unească în aceeași speranță despre care astăzi vă voi vorbi. Dragii mei, sfârșitul individual ne determină să proiectăm ideea sfârșitului asupra Pământului, asupra Universului. Și pentru că ne doare sfârșitul, am vrea să anticipăm momentul, să știm când. De câțiva ani ne toacă prin media ideea unei profeții maiașe care spune că în 2012 va veni sfârșitul. La 13 noiembrie 2009 s-a lansat teribilul film 2012. A costat 260 de milioane de dolari. Cu luni înainte s-a făcut reclamă pe 450 de posturi de televiziune americane, ajungând la 10 milioane de abonați. Oamenii au prins teama și au început să opteze pentru așa numita loterie pentru un loc în arcă. NASA a fost bombardată de telefoane în care oamenii cereau contraband, contra orice serviciu, un loc în arcă, un loz. Câțiva au scris pe blog: sunt pregătit să-mi iau viața, nu vreau să văd sfârșitul. În 2010, un profesor de astronomie distins, Chris Impey, a scris o carte, Cum vine sfârșitul?, în care el spune că apocalipsa va veni din spațiu. Imaginați-vă că în 2008 s-au cântărit, s-au numărat peste 1000 de amenințări potențiale din partea unor asteroizi. Și ce înseamnă un asteroid? Știu că știți. Dar nu știți unele lucruri, și anume, există asteroizi care pot să cântărească, să aibă un diametru de 10 metri, care echivalează cu bomba atomică. Și dacă cumva are un diametru de 200 de metri, ar fi egal cu arsenalul lumii întregi, arsenalul atomic. Acești asteroizi nu sunt așa de mici, sunt mult mai mari. Și gândiți-vă, sunt asteroizi de 66 de kilometri, iar Itokawa, în 2005 descoperit, are jumătate de kilometru diametru. Vă dați seama ce ar însemna pentru Pământ? Ei bine, autorul spune că ar trebui să ne relocăm pe Titan, satelitul lui Saturn, care are azot, puțin oxigen mai trebuie și vom sta bine, mersi, acolo. Ei bine, eu nu cred ce spune distinsul astronom, deși sunt sigur că a gândit și a calculat corect. Jules Verne, în 1863, publică al doilea său roman. Primul a fost 5 săptămâni în balon. Și al doilea roman, când editorul l-a luat, a spus, așa ceva nu public. Era un roman care prevedea cu o acuratețe indescriptibilă realizările sfârșitului de secol 20, cu trenul de mare viteză, cu aer condiționat, cu telefon mobil, cu tot ce vrei. Numai că personajul, Michel, un tânăr cu sufletul de artist, nu se mai regăsește în această lume bizară și romanul sfârșește tragic, tânărul își ia viața. Trăiește într-o lume robotizată în care nu poate supraviețui un suflet sensibil. Romanul a fost publicat abia în 1993, e așa numitul roman pierdut al lui Jules Verne. Și probabil că astăzi lumea este mai pregătită pentru un mesaj de avertizare al unui vizionar. Dragii mei, convingerea mea, și nu numai a mea, ci a nenumărat scriitori și jurnaliști, este că apocalipsa nu vine din spațiu. E o diversiune ideea de a arunca în exterior, asupra unor orbite necunoscute, necontrolate. Apocalipsa vine dinăuntru, din nefericire. E o problemă de fond. Pământul nostru e în coșul de gunoi, e bolnav, e devalizat. La 29 octombrie 2010, la Nagoya, a avut loc o conferință ONU în care 193 de țări și-au trimis iluștri reprezentanți îngrijorați de distrugerea biodiversității lumii. N-am timp să intru în subiect. Acum câteva luni, săptămâni, o lună, am primit vești șocante despre incredibilele inundații care au înnecat realmente Australia. Am un prieten care îmi tot spune de nenorociri care sunt dincolo de imaginație. Anul trecut, în 2010, în Pakistan, au avut loc inundații ale căror efecte catastrofale însumează toate catastrofele din ultimii 10 ani care au fost până acum, inclusiv cutremurul din Haiti. Apa. În 1960, 9% din omenire suferea de lipsa apei. În 2005, 35% din omenire. Și ce va fi? Dacă va fi un război, nu va fi pentru petrol. Va fi pentru apă. În același timp, solul, deci vă dați seama, totul este proporțional sau invers proporțional. Solul se degradează cu 30 de milioane de hectare pe an. În timp ce populația crește și nevoia de hrană escaladează. De ce credeți că sunt bătăliile, frământările sociale din Tunisia și din Orient? Știți dumneavoastră că petrolul este o altă amenințare. Noi ne aflăm în punctul acela roșu pe contrapantă, care începe în 2011. În timp ce cererile de petrol cresc, încep să scadă resursele și chiar dacă sunt în altă parte resurse, petrolul ieftin nu va mai fi. La ora actuală, companiile care extrag petrolul își cumpără propriile extracții cu miliarde de dolari ca să le revândă mai târziu când va fi mai scump. Vă dați seama cum se vede, cum se eșalonează istoria și dacă se secătuiesc rezervele ieftine de petrol și hrana nu va mai fi ieftină. La ora actuală, anul trecut, în 2010, prețurile de orez, de exemplu, de care depinde o mare parte din populația Asiei, s-au dublat realmente. Noi nu știm, probabil, suntem într-un con protejat, dar este dezastrul. Și mai rău decât toate este decadența rasei umane, care a pierdut mănunchiul de idealuri, care nu mai știe decât de fan, plăceri, satisfacție, consumerism și nimic mai mult. Dragii mei, lucrurile au scăpat de sub control. Planeta se pare că a devenit un cuib al morții. Se pare, dar nu e așa. Pentru că Hristos, Iisus Hristos, care a răscumpărat dreptul de proprietar din mâna vrăjmașului, prin jertfa sa, este stăpânul istoriei. Iată ce spune în cartea lui Iov, capitolul 9, cu versetul 4 la 13. A lui este atotputernicia. Cine i s-ar putea împotrivi? El mută deodată munții, el zguduie pământul, de i se clatină stâlpii, poruncește soarelui și soarele nu mai răsare. El ține stelele sub pecetea lui, sub el se pleacă toți sprijinitorii mândriei. Eu cred într-un Dumnezeu atotputernic, atotțiitorul, care nu va îngădui nici unui asteroid și nici unui nebun să apese un buton roșu. Am un caz extraordinar. Este eroul Stanislav Petrov, unul din mari eroi necunoscuți. La 26 septembrie 1983, la data aceea, tocmai venise de câteva luni, Yuri Andropov, la cârma Uniunii Sovietice, care vroia să fie din nou mâna forte, un al doilea Stalin. Cu 3 săptămâni în urmă, un avion de pasageri corean care, din greșeală, a intrat în spațiul aerian sovietic, a fost doborât fără milă, fără avertizare, au murit 200 de călători, pentru că el vrea să fie tough, să fie dur. NATO a început să-și flexeze mușchii, arătând că sunt gata de o ripostă. Și atunci Andropov a spus, decât să lovească ei întâi, mai bine lovim noi. La 26 septembrie 1983, în buncărul care scana cerul, se afla Stanislav Petrov, un colonel, stăpân pe domeniu. Și la ora 1 și 4, ora 12 și 40 de minute noaptea, vede pe ecran o rachetă balistică intercontinentală îndreptându-se spre Uniunea Sovietică. Nu își crede ochii lor. Și la câteva zeci de secunde, alte 5 rachete se îndreaptă spre Uniunea Sovietică. După regulament, trebuia să facă un singur lucru. Să apese butonul roșu, care să declanșeze riposta, o ripostă zobitoare din partea arsenalului atomic sovietic. El însă ezită. Interesant că nu era el de serviciu. Colegul lui fusese bolnav, s-a îmbolnăvit și a făcut a doua tură. Și el nu îndrăznește să apese. Își desfășoară în anticipație războiul care s-ar naște. Și a spus, nu se poate, vreau să verific și pe sistemul clasic. Și când merge pe radarele clasice, nicio rachetă. Era un defect de reflecție cu soare, cu nu știu ce, cu lună, cu... A doua zi e chemat la curtea marțială și condamnat la degradare, pensionat ca soldat prost, proscris, pentru că n-a respectat regulamentul. Abia în 1998, când rușii au scos la lumină pe eroul care a salvat omenirea, a devenit cunoscut, distins cu premii, scos din durere și depresie. Dragii mei, de ce n-a păsat omul acesta și el spune, am fost doar omul potrivit la timpul potrivit. Dumnezeu stăpânește istoria. Vreau să vă dau un al doilea caz care este extraordinar. Am să vă spun pe scurt, debarcarea aliaților în Normandia. Nu să știți că Hitler, chiar în 1940, e o dată greșită, 44, nu-i 45, e 44, chiar în 1944 Hitler încă avea toate șansele să câștige războiul pentru că avea niște arme secrete, de exemplu, avea Z4, un computer de nivelul anilor 65-70 în Europa. El avea anumite arme, V1, V2, V3, care erau gata să fie lansate, avea nevoie doar de timp. Și timpul însemna blocarea aliaților să treacă Atlanticul. L-a chemat pe vulpea deșertului, pe Erwin Rommel, să creeze așa numitul zid al Atlanticului. 5.000 de kilometri erau străjuiți de bariere, de terenuri minate, de sârmă ghimpată și 59 de divizii erau aliniate de-a lungul Atlanticului. Submarinele circulau pe canal. În spate era aviația. Eisenhower a stabilit singura dată potrivită, 5 iunie, pentru debarcare. La 5 iunie însă, o furtună nebună izbucnește pe canal, atât de mare, spune că era cea mai mare din ultimii 40 de ani. Și Eisenhower spune, nu putem. Germanii, scanând raportul meteo, spun și ei, n-avem ce-i face, sigur nu va fi niciun fel de debarcare, liber. Oamenii pleacă la Paris, Rommel pleacă acasă la soția lui să-i serbeze ziua de naștere, Feuchtinger, comandantul diviziei de tancuri, pleacă și el cu drăguța lui la Paris. În noaptea din 5 spre 6 iunie, deodată acalmie și atunci pornesc aliații. Niciun submarin, niciun vas. Chiar și radarele, când au văzut ce se apropie, au spus, este o păcăleală. Niciun nebun n-ar veni pe o vreme ca aceasta. Și imaginați-vă că în momentul Z, ziua Z, oamenii cheie lipseau. Hitler plecase pe 5 iunie, În vila sa din Bavaria a luat un pumn, era obosit de somnifere și a spus 24 de ore, nu mă deranjează nimeni cu riscul vieții. Și în momentul respectiv, apărarea germană, zidul Atlanticului a fost fărâmat. Ce ar fi fost dacă lucrurile ar fi stat altfel? Eisenhower, simțind cumplitele riscuri, a scris înainte de atac un bilet. Dacă eșuează planul, îmi asun tot eșecul. El își dădea seama de imensele riscuri. Cineva este la cârmă. Cineva conduce istoria. Dragii mei, în timp ce toate apocalipsele păgâne reprezintă pe zei în luptă, în război cu omul și în final zeii distrug pe om, Apocalipsa lui Hristos are alți protagoniști. Este Hristos și pentru oameni luptă cu vrăjmașul, cu diavolul. Miza e salvarea oamenilor și în final Dumnezeu nu va nimici pe om, ci Dumnezeu va nimici pe diavol. Uitați ce spune un text din Sfânta Evanghelie după Matei 25 cu versetul 41. El zice așa, duceți-vă de la mine, celor răi, în focul care a fost pregătit cui? Oamenilor? Nu! Diavolului și îngerilor lui. Ideea unui Dumnezeu care are satisfacție să mistuie, să nimicească pe oameni, este străină de Scriptură. Cea mai mare eroare a religiei creștine e să reprezinte pe diavol ca niște salahori harnici, voioși, să slujească mânia lui Dumnezeu, chinuind victimele, în timp ce ei, diavolii, sunt tartorii care ne-au atras în păcat. Vă dați seama ce pată în contul creștinismului. Ei bine, Dumnezeu are un plan și dacă va conduce lucrurile spre o finalitate, scopul nu e să ardă pământul, ci să-l curețe și să-l facă un paradis pentru oamenii care au crezut și au primit mesajul Evangheliei. Dragii mei, Iisus Hristos nu este nimicitorul. Iisus Hristos este salvatorul. Aceasta este vestea bună a Apocalipsei. Și mai mult, când Dumnezeu are un plan, El nu se joacă de a vața ascunsă. În Amos, în profetul Amos, capitolul 3, cu versetul 7, scrie următoarele. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Dumnezeu e interesat de neamul omenesc. Sunt copiii lui și sigur că pe căile stabilite de el le dă de veste. Profeția din Sfânta Carte nu este o predestinație. E doar o precunoaștere, a tot cunoscătorul știe sfârșitul de la început. E o fereastră spre viitor. Ei bine, știți ce însemnează Apocalipsa? Însemnează descoperire. Descoperirea Mântuitorului lui Iisus Hristos. E o fereastră spre viitor. Aș vrea să vă prezint ceea ce puțin oameni știu, din auzite, doar cei care studiază Scriptura. Când în Biblie există două volume ale profeției care privesc timpul sfârșitului. Este vorba de Daniel în Vechiul Testament și Apocalipsa, volumul 1 Daniel, și continuă în Apocalipsa. Știți ce spunea geniul fizicii, părintele fizicii moderne, Isaac Newton? El spunea, a respinge profeția lui Daniel înseamnă a respinge religia creștină, căci aceasta se întemeiază pe profeția lui Mesia. Viziunea din capitolul 2 este fundamentul pe care se construiesc toate celelalte profeții. Dragii mei, în timpul pe care l-am dat dispoziție, e drept că în zbor de pasăre aș vrea să vă introduc în profeția din capitolul 2 al profetului Daniel. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, spune Scriptura, Nebucadnețar, adică Nabucodonosor. Al doilea, Nabucodonosor a avut niște visuri. Ei bine, împăratul e și el frământat. Și noaptea a văzut un chip, o statuie, cu capul de aur, cu brațul și pieptul de argint, cu pântecele de aramă, picioarele de fier și labele picioarelor, o bizară combinație de lut cu fier. Și sigur, scena se termină cu o piatră care se desprinde din munte și zbește exact punctul vulnerabil al statuii, care cade cu trosnet, se alege praful și piatra crește și devine un munte mare. Și în momentul acesta, Nabucodonosor se trezește tulburat într-un lac de sudoare. Îi cheamă pe magicieni, pe haldei, vrăjitori, cititori în stele, tot, și spuneți-mi și visul, spuneți-mi și semnificația. Uitase visul, doar știa că e ceva teribil. Și din colț în colț, nimeni nu poate să-i răspundă, el mâniat îi trimite la moarte și atunci apare un rob evreu, Daniel, care cere timp, se roagă și Dumnezeu răspunde într-un mod minunat, descoperind lui Daniel și visul și semnificația. Și iată ce răspunde Daniel împăratului. Ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului, dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar, atenție, ce se va întâmpla în vremurile din urmă. Profeția aceasta vizează în mod special timpul sfârșitului, nu un segment al istoriei. Și Daniel începe tălmăcirea. Împărate, tu ești capul de aur. Practic, profeția începe cu momentul prezent, cu împăratul în funcție și cu Babilonul, imperiul neo-babilonian. Aș vrea să vedeți teritoriul acestui imperiu. Practic mic, dar în lumea aceea era mult. Și dacă ne gândim la influența culturală, Babilonul cu adevărat a fost capul de aur care și-a revărsat influența în toate culturile până în timpurile noastre. Nabucodonosor a fost un mare constructor. Herodot a umblat la 100 de ani aproape după el și a văzut cetatea, iar arheologii au descropat fundația, o fundație de 22 de kilometri, care închidea o cetate de 31 de kilometri pătrați. Știți ce înseamnă aceasta când te gândești că Ierusalimul era sub un kilometru pătrat? Ei bine, erau 3 ziduri, 3 centuri, de 50 de metri înalți. Erau zeci de porți de bronz, 250 de turnuri de genul acesta. Iar Eufratul trecea prin mijlocul cetății și pe sub Eufrat era un tunel, iar deasupra un pod imens. El a construit și grădinile suspendate care acoperau 15.000 de hectare. Nici până azi nu se știe cum iriga aceste terase imense. Și după el vine o a doua împărăție. Este împărăția de argint, Medo-Persană. Vă rog, interesant, statuia are două brațe, sunt Medo, Mezii și Persii. Se potrivește exact cu istoria. Cirus cel Mare este cel care a cucerit într-un mod extraordinar, n-am timp să vă spun, dar veți studia probabil și veți găsi, chiar și în carte, sunt detalii. Persii își întind teritoriul, ajung să stăpânească o parte bună a Orientului, ei inventează sistemul de satrapii, ei construiseră o șosea de 2500 de kilometri, în așa fel încât poșta, ei au inventat un sistem poștal, să circule non-stop. În 15 zile puteau aduce de oriunde din imperiu orice, așa un sistem poștal aveau. Darius și Persii au pus în circulație prima monedă, interesant, era de argint. În timp ce monedele babiloniene uzau aproape exclusiv aurul, Persii sunt cei care pun argintul în circulație și tributul se plătea în aceste monede de argint. trupul și brațele de argint. Ei sunt cei care au dezvoltat sistemul de grădini minunate. De la ei vine numele de paradeisos, adică paradis, de la perși. Și vine a treia împărăție, Grecia, Grecia lui Alexandru Macedon. Tânărul acesta trăiește cam cât a trăit Hristos, 32 de ani. La 20 de ani este declarat rege, îi moare tatăl, și începe un șir de cuceriri care creează cu adevărat un imperiu mai extins care cuprinde și Europa. Alexandru a fost cu adevărat un geniu militar, el a fost instruit, educat de Aristotel, a fost dascălul lui. El inventează teribila armă, falanga macedoniană, 16 rânduri pe 16 coloane, cu lănci de 7 metri. Erau imbatabili, puteau să se reorganizeze în con, în evantai, oricum. El folosește pentru prima oară trâmbița ca semnal de luptă și steagurile și inventează un formidabil instrument de luptă, catapultul cu torsiune, care reușea să arunce de două ori mai departe blocuri imense sau săgeți care străpungeau ca într-o frigăruie rânduri întregi de inamici. El a trimis ambasade până și în Spania, sau au venit la el dorind ca să fie recunoscuți și l-a cerut să fie declarat rege împărat peste tot pământul. Se povestește că în anul 332, după ce a cucerit Gaza, a venit să cucerească și Ierusalimul, dar marele preot Iadua i-a ieșit înainte și a arătat din Biblie, din profeția lui Daniel, ce scrie despre el. Și Alexandru a fost așa de impresionat că Dumnezeu a vorbit despre el, încât s-a închinat preotului și a dorit să aducă jertfă și a făgăduit privilegii iudeilor. Și a plecat mai departe, fără să se atingă de Ierusalim. Ei bine, după greci, vine al patrulea imperiu, Roma. Aur, argint, aramă, fier. O scădere în valoare, o creștere în duritate. Totul este perfect. Priviți teritoriul Romei. S-a extins mult. Pliniu cel bătrân spune, a venit epoca fierului, fără să știe de profeție. Cu adevărat, ei au creat un sistem puternic și dur. Au dezvoltat armata regulată. Aveau 85.000 de kilometri de șosele pavate, iar ei se lăudau că toate drumurile duc la Roma. După bătălia de la Pidna, când îi înfrâng pe greci, iau pe toți locuitorii chiar din cetățile neutre, sclavi, și îi dovedesc o cruzime inegalabilă. Cruzimea se vede în pasiunea pe care o aveau. Vreau să vă spun doar un lucru. Caligula avea o mare plăcere să vadă sânge. Și când, la un moment dat, n-a mai avut condamnați pentru fiarele care mai erau, din dorința de a vedea spectacol, a poruncit la primele 5 rânduri de spectatori să-i bage în arenă și să vadă în continuare. Nu asta mă miră, că Caligula avea o problemă. Dar ceea ce mă miră este cum publicul, cum frații, cum cetățenii au stat mai departe și au strigat, vrem sânge! Știați că în timpul lui Octavian Augustus, 40% din populația Romei erau din sclavi. Și anual Roma aducea, importa sau primea haraciu în sclavi, 100.000. Așa un imperiu nu poate dăinui. Și iată, profetul spune, sau Dumnezeu îi descoperă, după ei va urma o stare de diviziune, o combinație nereușită între lut și fier. Ei bine, este Europa divizată. În secolul 4 și 5, năvălirile barbare dărâmă pur și simplu Imperiul Roman de apus. Și se instaurează cele 10 regate. Și de acum începe un alt efort. Dorința de a ține la oaltă, de a reface unitatea Imperiului Roman. Primul care încearcă este regele Frank Clovis, care supune triburile france, el însuși se botează și devine primul apărător al papei. Și apoi urmează un altul, pe nume Carol cel Mare sau Charlemagne, Carol cel Mare. În anul 800, Papa Leon al III-lea, de ziua de Crăciun, îl încoronează în Roma, în Vatican, ca împărat al Sfântului Imperiu Roman de națiune germană. A fost prima declarație oficială de a reașeza unitatea Imperiului Roman. Vedeți, teritoriul mult mai mare ca al lui Clovis. La moartea lui totul se destramă și este un al treilea care intră pe scena istoriei, Carol Quintul, ca moștenitor a patru case regale, avea mult mai mult teritoriu. Într-adevăr, a fost cea mai largă extensie a cuiva care a încercat să refacă imperiul. Scârbit în 1553, scârbit de eșec, se retrage la mănăstire și moare acolo. Îl cunoașteți? Este primul care a emis Statele Unite ale Europei pot deveni o realitate. El a creat codul lui Napoleon ca să fie un fundament pentru Europa, nu pentru Franța. În 1806, după bătălia de la Austerlitz, el cere împăratului austriac, care era împăratul roman, să predea însemnele Imperiului și desfințează Sfântul Imperiu, sau Reich, Reich însemnează Imperiu, Sfântul Imperiu Roman de națiune germană. Și vrea să facă o națiune sau un imperiu pe baze franceze. A ieșuat și el, Waterloo. Penultimul care a înființat chiar așa numitul al doilea Reich, al doilea imperiu, este Kaiser Wilhelm al doilea. El a declanșat primul război mondial cu, dacă compar cu al doilea, a fost mult mai crud, se lupta la baionetă, să străpungi pe cel din fața ta. În al doilea război mondial, bombele la distanță măturau armate. A ieșuat Kaiser Wilhelm al doilea și a venit un alt epigon de o strălucire extraordinară care a uimit pe cei mai curați germani. E Hitler care a vrut să înființeze al treilea Reich și el a declanșat al doilea război mondial. Dragii mei, scrie în Scriptură că vor încerca, uitați ce spune Daniel 2:43, se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dacă cercetezi arborele genealogic al eroilor, al personajelor celui primului război mondial, vei descoperi că toți sunt nepoții reginei Victoria. Uitați-vă la tabloul acesta și vă rog, uitați-vă insistent la eroi. Nicolae al II-lea al Rusiei, George al V-lea, uitați ce seamănă, sunt rude de gradul I. Ei au fost care s-au bătut ca chiorii. Wilhelm al II-lea, rudă, Constantin I al Greciei, rudă, verișor bun, Ferdinand I al României, și el a fost rudă, ceva mai depărtată, Ferdinand I al Bulgariei, și mai sunt Franz Josef al Austriei, toți aceștia au fost rude. Wilhelm spunea, dacă ar fi trăit bunica, nu îngăduia războiul acesta. Ei bine, mai este încă o semnificație a uniunii sau unirii lutului cu fierul. Dacă fierul reprezintă brațul politic, sabia, lutul reprezintă pământul care trebuie să rodească religia. Și nenorocirea este că istoria medievală și modernă prezintă acest teribil pericol cezaro-papismul. O uniune între cele două puteri care să servească practic unui scop foarte pământesc și care se dezice de menirea pe care biserica trebuie să o aibă. Dragii mei, toți au vrut să pună mâna pe Europa, să facă un singur imperiu, dar cuvântul spune că nu se vor uni. Și acum priviți următoarea imagine și totuși există o UE, Uniune Europeană. Nu s-a realizat? Dacă citiți atent Apocalipsa 17:3, veți vedea exact imaginea femeii desfrânate care călărește o fiară. Nu știu dacă oamenii știu, probabil că știu, cât de acurată este această imagine. Vreau să știți că Uniunea Europeană nu este o unitate. Sunt state politice, naționale. E doar o alianță. Și au fost multe alianțe și în trecut, care n-au însemnat un imperiu. Mai mult, există atâta dificultate vis-a-vis de problemele financiare. Știți că Victor Hugo, la Congresul de Pace de la Paris, el, în 1849, el a lansat ideea Statelor Unite ale Europei. Iar Trotsky a mărșat pe varianta bolșevică, Sovietele Unite ale Europei. El spera ca bolșevismul să cuprindă toată Europa. În 1992, Maastricht marchează un moment istoric. 12 state semnează. Astăzi, în 2010, erau 27 de state cu 500 de milioane de cetățeni. Rețineți că este vorba doar de o alianță și, din punct de vedere economic, lucrurile sunt foarte, foarte precare. Există o mare diferență între nivelul economic. Imaginați-vă că Slovenia, care este cea mai avansată, e la 10 ani diferență. Polonia la 40, România nu s-a calculat încă. Aventura euro este o problemă despre care nu vreau să discut. Nu e treaba mea să spun cum și ce fel eventual se va prăbuși. În Daniel 2:34 scrie: tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul unei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Dragii mei, aici este vorba de ultimul act al istoriei. Noi ne aflăm exact pe buza timpului și ne uităm puțin la marginea cascadei. Iar muntele, spune mai departe, s-a făcut imens și a acoperit întregul pământ. Pe cine reprezintă piatra? Piatra fără valoare, nu e fier, e o piatră pe care se calcă. Citiți în Daniel 2:44. În vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va dedica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Nu ne rugăm noi în rugăciunea domnească: vie împărăția ta. Ei bine, dragii mei, este cea mai bună veste. Hristos a hotărât un timp necunoscut nou, dar nu-i departe de azi, când cerul întreg se va goli și toți îngerii se vor îndrepta spre planeta Pământ, spre singura pată neagră din univers, care este obiectul celui mai mare interes al universului. Și odată cu Hristos va coborâ capitala universului, care va ocupa Pământul, și am văzut coborându-se din cer Sfânta Cetate, Noul Ierusalim. Iar Iisus, Mântuitorul, este Domn al domnilor și Împărat al împăraților, care nu vine ca să se jertfească încă o dată, ci vine ca să dea răsplata și judecata. Dragii mei, Scriptura ne avertizează: când vor zice pace și liniște, va fi surpriza. O prăpădenie neașteptată va veni peste ei și nu va fi chip de scăpare. Atunci, regretele întârziate vor consuma conștiințele oamenilor și vor striga: cădeți peste noi. Peste cine? Peste cei care au refuzat mila lui Dumnezeu, care au ignorat și au disprețuit sângele care a curs pe Golgota. Dar El vine să dea răsplata celor care au așteptat. Și în profetul Isaia scrie, în capitolul 25:9, Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Dumnezeu răspunde încrederii și așteptării lor. Și morții vor învia. Familiile se vor reîntregi. Iar ceea ce oferă Dumnezeu copiilor săi depășește orice fel de imaginație. Citesc din Apocalips 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră. Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Marea luptă, conflictul veacurilor a ajuns la sfârșit. Și acum tu stai într-un colț de așteptare și te întrebi, mai este mult? Iată ce spune apostolul Petru în a doua epistolă, capitolul 3. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are un de lungă răbdare și dorește ca nici unul să nu piară. Nu Dumnezeu zăbovește, ci noi suntem nepregătiți. Dar ziua Domnului va veni ca un hoț. Și pentru că așa stau lucrurile, se întreabă Petru. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi așteptând și grăbind? Așteptătorii, așa numita mireasă, adică suma tuturor credincioșilor, biserica de carne, așteptătorii stau cu ochii și scrutează întoarcerea lui Hristos. Dragii mei, aș vrea să vă povestesc o istorie extraordinară, dar am să o rezum doar într-un minut. Acesta este Ernest Shackleton, care cu vasul Endurance, sunt toate imagini documentare, a pornit în 1914 să cucerească, să traverseze Antarctica. El împreună cu 27 de oameni. La 165 de kilometri de Antarctica a fost prins între ghețuri. În anul acela, vara polară n-a mai venit. Și în cele din urmă, ghețurile au fărâmat pur și simplu vasul, iar ei, uitați-vă, oamenii, trăgând după ei o barcă, au pornit într-o călătorie în incognito, ba pe banchize, ba pe ape. 4 luni și jumătate au suferit de foame, neștiind dacă vor ajunge undeva, și în sfârșit au ajuns la așa numita insula elefantului. E o insulă de piatră unde n-ai nicio crotire. Au întors bărcile și au făcut un fel de adăpost și pentru că nu aveau șanse să supraviețuiască, Sir Ernest Shackleton hotărăște ca el, împreună cu 5, pe o barcă simplă să pornească 1280 de kilometri pe cea mai înfuriată din mări, din oceane, către insula Georgia de Sud. A fost o nebunie și a durat aproape o lună, când de câteva ori erau să piară. În cele din urmă ajung în insula Georgia de Sud și pentru că au ajuns într-un loc greșit, au trebuit să urce acești munți înalți pe care nimeni nu i-a mai trecut. În cele din urmă reușesc cu ajutor chilian să se întoarcă. Întrebarea cea mare este, vor mai găsi pe cei care au fost pe insulă în viață sau nu? Miraculos, în ziua când au reușit să-și facă locaș printre ghețuri, pe mal așteptau cei 22 care au rămas pe insulă, toți întregi, cu ranițele în spate, așteptau. I-au luat repede în barcă, au plecat ca să nu se închidă ghețurile și au întrebat, de unde ați știut că voi veni chiar azi? Și răspunsul capitanului a fost, Sir, de 3 luni, în fiecare dimineață, eu și oamenii mei știm un singur lucru. Băieți, strângeți tot, pregătiți-vă pe chei. Poate că astăzi se va întoarce Salvatorul să ne ia. Aceasta însemnează așteptare. Aceasta însemnează perspectiva unui viitor fericit. Pentru că Dumnezeu ne-a făgăduit că nu întârzie. El nu zăbovește. El ce-a făgăduit va împlini. Ultimul cuvânt pe care să nu-l uitați dacă uitați tot, este cuvântul pe care El l-a promis. Iată, eu vin curând, la care Scriitorul spune, amin, vino Doamne Iisuse. Rămâneți, dragii mei, cu această speranță care să vă pregătească și să vă facă așteptători ai fericitei zile. Vă doresc în continuare numai bucurii.
Mulțumim pentru această lumină transmisă prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin această perspectivă glorioasă. Am în mână o frescă primită de la doi prieteni dragi din Oradea, în care se menționează vestitele mâini în rugăciune ale fraților Dürer. Albrecht Dürer este cel care a realizat mâinile fratelui său Albert. Cred că pentru vremurile care vor urma, pentru momentele de viitor, ar fi bine ca pe lângă această clepsidră să avem în față predarea vieților noastre prin rugăciune în mâna lui Dumnezeu. Acest program a fost posibil și datorită efortului următorilor: Sandu Clodeanu, Vali Scripcariu, Claudia Budur, Bianca Mocanu, Gabriel Marian, Radu Drăghici, Marian Merinzoni, Ciprian Pop, Iulian Florea, Vali Bogdan, Daniel Petcariu, Alex Simion, Andrei Crintea, Liviu Dumitraș, Laurențiu Prună, Stelian Mangalagiu, Daniel Scripcariu, Bogdan Angheluță, Gabriel Buciuman, Bogdan Dobre, Ovidiu Codreanu, Lidia Mocanu, Daniel Toma, Ciprian Patrule, Ciprian Agapie, Claudiu Agapie, Laurențiu Moisan, Ana Maria Lupu, Cristian Panaitescu, Narcis Cosmiuc, Ana Mândăianu, Albert Codreanu, Cristina Ișvan, Liviu Dumitrașcu, Valeriu Petrescu, Eduard Călugăru, Ioan Câmpian Tătar, Teodor Huțanu și, nu în ultimul rând, Lucian Cristescu. Le mulțumim! Mulțumim Institutului Teologic Adventist pentru găzduire, mulțumim Speranța TV, mulțumim Radio Vocea Speranței. Această carte vă stă la dispoziție. Multe detalii despre subiectele serilor veți găsi la un preț extraordinar. Sunt Cornel Drăvășan și nu uita, cine este căutător sincer al adevărului, îl va găsi, chiar dacă uneori se va împiedica pe drum. La revedere, pe mâine seară la răspunsurile la întrebări.